9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยไกลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรค่ะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะจะมีทั้งเรื่องของหลักสูตรที่ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นะคะได้ร่วมกันพัฒนากับภาคเอกชนก็คือบริษัทที่ผลิตนมโฟโมสนั่นแหละนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติเพื่อที่จะใช้เป็นหลักสูตรกลางนะคะสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยในเรื่องของด้านการตลาดสำหรับการเลี้ยงไก่งวงซึ่งในบ้านเราเนี่ยมีจุดเลี้ยงไก่งวงหลายแห่งเหมือนกันโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะซึ่งในรายการของเราก็เคยนำเรียนไปแล้วเหมือนกันว่าไก่งวงเนี่ยเลี้ยงในบ้านเราได้แล้วก็เลี้ยงในลักษณะที่เป็นเชิงการค้าอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนขยะสดในบ้านให้กลายมาเป็นของที่มีประโยชน์นะคะก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรก็แน่นอนเอามาทำปุ๋ยเพื่อใช้กับในพื้นที่การเกษตรของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องข่าวสารแล้วก็ความรู้ต่างๆนั้นนะคะมาที่เรื่องของการตอบจดหมายกันก่อนค่ะจดหมายวันนี้เลือกมา2ฉบับนะคะจากคุณสิทธิ์ไกรยาสิทธิ์ค่ะท่านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะบอกว่าติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางคลื่นกรมประมงเชียงรายฟังชัดเจนดีมีสาระความรู้และข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรางวัลนะคะและก็เอกสารต่างๆที่ได้ส่งให้คุณสิทธิ์นั้นคุณสิทธิ์บอกว่าได้รับแล้วนะคะแล้วก็ร่วมตอบคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ด้วยค่ะว่างานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะคะก็ตอบมาถูกต้องนะคะรอรับของที่ระลึกจากทางผู้จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018เป็นชุดสมุนไพรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แปลรูปออกมาเป็นลักษณะเหมือนชุดสำหรับการเดินทางก็จะมีทั้งแชมพูทั้งครีมอาบน้ำพวกนั้นนะคะเซตนั้นเลยค่ะ1เซตนะคะพร้อมถุงสวยงามนะคะส่งให้ถึงบ้านท่านรอรับได้เลยกราบขอบพระคุณคุณสิทธิ์ไกรยาสิทธิ์ด้วยนะคะก็เห็นตัวหนังสือนี่จำได้เลยท่านตัวหนังสือสวยมากๆเลยนะคะก็1ท่านนะคะมาที่ท่านที่2ค่ะท่านที่สองท่านนี้ท่านไปได้ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยนะคะก็คือพ่อใหญ่สุวรรณพัทโทค่ะท่านอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพ่อใหญ่บอกว่าอยากจะได้ข้อมูลทำถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียวค่ะบอกว่าพ่อใหญ่จะทำขายตามตลาดนัดตามหมู่บ้านแต่ละวันก็จะทำถั่วงอกขายนะทุกๆ 3-4 วันจะทำใส่ถังสีนะคะแล้วก็ลองดูว่าถั่วงอกขึ้นไม่ขึ้นยังไงนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำผิดขั้นตอนอะไรหรือเปล่าอยากจะได้เอกสารเกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกแล้วก็พ่อใหญ่ถามเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดทานตะวันด้วยนะคะว่าถ้าจะเพาะถั่วงอกจากเมล็ดทานตะวันนะคะเมล็ดทานตะวันงอกนั่นเองจะติดต่อเมล็ดทานตะวันได้ที่ไหนนะคะในส่วนของเอกสารค่ะเดี๋ยวจะส่งให้กับพ่อใหญ่นะคะตามที่อยู่ของพ่อใหญ่เลยค่ะทั้งในส่วนของการเพาะถั่วงอกเพาะผักงอกต่างๆและก็รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่งให้พ่อใหญ่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนที่พ่อใหญ่ถามว่าถ้าเป็นเมล็ดทานตะวันจะติดต่อได้ที่ไหนนะคะตามข้อมูลที่ได้คุยกับนักวิชาการเนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนของเมล็ดทานตะวันที่เรารับประทานกัน ที่เรากินกันเนี่ยนะคะไม่น่าจะใช้ได้ละนะคะน่าจะผ่านการอบอะไรมาแล้วเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะคะขอให้ไปซื้อเมล็ดทานตะวันที่ร้านขายอาหารสัตว์ก็คือร้านขายอาหารนกค่ะพวกร้านอาหารนกนี่ใช้ได้อยู่นะคะก็ลองดูในส่วนนี้หรือถ้าแถวบ้านพ่อใหญ่มีเขาทำเป็นแปลงปลูกทานตะวันเนี่ยนะคะก็ซื้อจากตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ผ่านการอบการทำให้มันเชื้อมันตายพูดอย่างนั้นนะคะถ้าผ่านการอบแล้วก็คือไม่น่างอกแล้วนะคะลองติดต่อดูได้นะคะพ่อใหญ่แต่ว่าถ้าง่ายที่สุดก็คือร้านขายอาหารนกนี่แหละนะคะมีเมล็ดทานตะวันเหล่านี้อยู่ก็อาจจะต้องเลือกสายพันธุ์หน่อยว่าสายพันธุ์ไหนจะเหมาะกับการเพาะนะคะสายพันธุ์ไหนในหนังสือที่เราจะส่งให้กับพ่อใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อมูลครบถ้วนนะคะก็ในส่วนของข้อมูลเอกสารต่างๆส่งให้ตามไปถึงที่บ้านของพ่อใหญ่เลยนะคะรอรับได้เลยค่ะพ่อใหญ่กราบขอบพระคุณพ่อใหญ่พ่อใหญ่สุวรรณด้วยนะคะกราบขอบคุณจริงๆค่ะมาที่เรื่องของกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561นะคะคำถามคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันท่านชื่อว่าอะไรนะคะขอทั้งชื่อทั้งนามสกุลเน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะคือท่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นแหละนะคะเบอร์หนึ่งของกระทรวงเกษตรนะคะคือท่านไหนนะคะท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหาท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะมาที่เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของข่าวสารวันนี้นะคะด้านการเกษตรที่จะนำมาฝากกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความร่วมมือที่เรียกว่าแบบประชารัฐแหละนะคะเพราะว่ารวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงภาคการศึกษาเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการจัดทำหลักสูตรกลางโคนมแห่งชาติเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อที่จะแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ค่ะทางด้านดร.โอฬารโชวิวัฒนานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทฟิตแลนด์คัมพีน่าประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟโมสนั่นเองค่ะทางดร.โอฬารบอกว่าทางบริษัทร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพัฒนาหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติขึ้นมาเพื่อเป็นหลักสูตรกลางในการที่จะส่งเสริมศักยภาพพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมโคอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยให้เข้าสู่ระดับสากล นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการค้าเสรีในปี2568ค่ะสำหรับองค์ความรู้นะคะที่จะประกอบอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะก็บอกว่ามีอยู่4แนวทางขอไปค่ะ7แนวทางหลักสำคัญหรือว่า7 Diamond พูดง่ายว่าเป็นเพชร7อย่างนะคะเพชร7อย่างนั่นเองมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่การจัดการอาหารและน้ำการเลี้ยงลูกโคการรีดนมความสมบูรณ์พันธุ์การดูแลกีบการออกแบบโรงเรือนและการบันทึกข้อมูลค่ะถือว่าทุกๆประเด็นทุกๆแนวทางเหล่านี้เป็นองค์ความรู้สำคัญนะคะที่ทางบริษัทฟิตแลนด์คัมพีน่าเน้นใช้ในการพัฒนาฟาร์มโคนมเพื่อความยั่งยืนนะหรือว่า sustainable daily farming and business operations นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มและการดูแลคุณภาพน้ำนมดิบค่ะหลักสูตรเหล่านี้นะคะก็จะนำไปใช้ร่วมกับทางอสค.ที่จะเป็นหน่วยงานกลางนะเข้าไปผลักดันแล้วก็นำหลักสูตรนี้ไปใช้จริงในพื้นที่นะคะทางด้านดร.นรงฤทธิ์วงศ์วานผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค่ะท่านบอกว่าในส่วนของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็ทางอสค.เองก็มีนโยบายนะคะที่จะผลักดันให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะมุ่งสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นพันธกิจหลักของอสค.ค่ะในส่วนของ หลักสูตรนี้นะคะก็จะเข้าไปถือว่าเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมพุทธศักราช 2560 ถึง 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือแผนระยะยาวแผนระยะ10ปีในการพัฒนาวงการโคนมของประเทศไทยนั่นเองค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดเขตนาคเสถียรนะคะคณบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้ามาร่วมจัดทำหลักสูตรนี้นะคะท่านก็บอกว่าจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่มาจากการบูรณาการองค์ความรู้จากภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะกับการทำการเกษตรการทำการโคนมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนะคะประยุกต์ใช้ได้ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปัจจุบันแล้วก็ผู้เลี้ยงรายใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานในการเลี้ยงโคนมนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่กำลังจะผลักดันมีการนำไปใช้จริงในพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเกษตรกรก็จะไปต่อยอดต่อไปได้นะคะก็ในส่วนของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเนี่ยก็มีทิศทางในการพัฒนาในลักษณะแบบนี้นะคะมาต่อที่เรื่องของยังอยู่กับการที่ภาครัฐภาคเอกชนนะคะเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตลาดค่ะสำหรับไก่งวงนะคะทาง Tesco Lotus นะคะเข้ามามีโครงการชื่อว่า Tesco Lotus ประชารัฐร่วมใจสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดมหาสารคามนะคะล่าสุดก็ได้มีการจัดงานกันขึ้นนะคะกันในเรื่องของการมอบเงินงบประมาณ1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทที่ใช้เพื่ออะไรเพื่อไปพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลคือมาตรฐาน GMP นะคะซึ่งก็จะทำให้เป็นแหล่งที่จะผลิตหรือว่าแปรรูปไก่งวงนะคะชำแหละไก่งวงแล้วก็ทำการแพ็คเกจจิ้งให้มันดูดีนะคะให้มันสะอาดตามหลักการสากลแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศได้นะคะในส่วนของ Tesco Lotus เองนะคะก็บอกว่ามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องค่ะที่ผ่านมาก็มีโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรนะคะในส่วนของไก่งวงเนี่ย2ปีที่ผ่านมา Tesco Lotus ก็รับซื้อไก่งวงตรงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรแหล่งสำคัญนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นแหล่งที่แน่นอนคือเขาบอกเลยว่าจะรับซื้อแล้วก็มีการตกลงกันแน่นอนชัดเจนนะคะทาง Tesco Lotus ก็จะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าไปยังพี่น้องประชาชนนะคะในขณะเดียวกันเกษตรกรที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะต้องขายหรือว่าจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกนะคะหน่วยงานรัฐที่เข้าไปดูแลในเรื่องนี้ก็คือกรมปศุสัตว์ค่ะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามนะคะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ไก่งวงจังหวัดมหาสารคามและ Tesco Lotus ค่ะในการพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่งวงประชารัฐเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการผลิตภัณฑ์การตลาดผลิตภัณฑ์ไก่งวงนะคะให้ได้คุณภาพและมาตรฐานครบวงจรครอบคลุม4ด้านก็คือโครงสร้างพื้นฐานระดับต้นน้ำระดับกลางน้ำแล้วก็ระดับปลายน้ำนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทาง Tesco Lotus ก็เป็นปลายน้ำที่รับซื้อไก่งวงประชารัฐจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วขอไปค่ะเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าของ Tesco Lotus ทั่วประเทศผ่านทางสาขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการประชารัฐที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งวันนี้นำมาให้ดู2โครงการเลยนะคะโครงการที่2นี่ก็คือเป็นโครงการประชารัฐอย่างแท้จริงเพราะว่ามีภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครบถ้วนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูกันที่เรื่องของการเปลี่ยนขยะสดในบ้านให้กลายมาเป็นของที่มีค่าทำได้ยังไงในช่วงที่2ของรายการพบกันค่ะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องใช้ธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยการควบคุมแบบชีววิธีจากกระแสความต้องการผลผลิตที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานทำให้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเข้ามามีบทบาทในระบบการผลิตสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีคือการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้แก่แมลงตัวห้ำตัวเบียนและเชื้อโรคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่ปี2538ปัจจุบันคือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชมีภารกิจหลักในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืชผลิตหัวเชื้อและพ่อแม่พันธุ์ขยายสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช882ศูนย์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตและใช้ศัตรูธรรมชาติสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและสามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้กรมส่งเสริมการเกษตรเคยใช้แตนเบียนอนาไกรัสและแมลงช้างปีกใสควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังร่วมกับวิธีการ IPM อื่นๆสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นทำให้ประเทศไทยได้รับรางวัลจาก FAO ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและจัดการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะสดในบ้านให้กลายมาเป็นของที่มีค่าค่ะข้อมูลโดยคุณวีรตีทพิงแกนะคะได้รวบรวมมาบอกว่ามี4เทคนิควิธีเปลี่ยนขยะสดในบ้านให้กลายมาเป็นขุมทรัพย์นะคะอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปแหละนะคะเพราะว่าเรื่องของขยะสดในบ้านเนี่ยก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่เรามีวิธีการจัดการก็คือทิ้งง่ายๆนะทิ้งถังขยะไปแล้วเทศบาลก็ไปจัดการกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ในบ้านมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขยะสดเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยใช้ประโยชน์ได้เปลี่ยนมาทำอย่างอื่นแล้วใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะเราอาจจะมองข้ามกันไปวันนี้คุณวิรตีทพิงแกเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลมานะคะวันนี้ดิฉันก็นำมาฝากกันค่ะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะประเด็นแรกค่ะคุณวิรตีเขาบอกว่าปัญหาขยะนี่เป็นปัญหาที่คลาสสิกมากคลาสสิกยังไงคือแก้ยากแก้ยากนะคะแก้ไม่หายแก้ไม่เลิกแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันปีหนึ่งคนไทยผลิตขยะเยอะมากนะคะขยะเยอะมากส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เป็นพวกพลาสติกเพราะว่าบ้านเราใช้พลาสติกเยอะนะคะอย่างเวลาเราซื้อของตามห้างตามร้านอะไรเนี่ยท่านสังเกตดูนะคะก็เข้าใจแหละนะคะว่าเขาก็พยายามอำนวยความสะดวกให้กับเราบางครั้งเจ้าหน้าที่เอาพูดง่ายๆว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยชัดเจนมากถ้าซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะซื้อออกมาเนี่ยดิฉันมองแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาใส่ถุงพลาสติกเนี่ยให้ถุงหิ้วเนี่ยนะคะให้กับเกือบจะใส่กับสินค้าทุกชิ้นนะคะใส่เป็นรายชิ้นเลยก็ว่าได้บางทีนะคะคือจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นแหละแต่ว่ามันเข้าใจว่าเขาก็แบ่งประเภทนะคะว่าอันนี้มันควรเป็นของใช้ไม่ควรรวมกับของกินนะคะเป็นของมีออกจะมีพิษอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ควรจะไปรวมกับของกินหรือว่าของมีใช้ของมีค่าอื่นๆของใช้อื่นๆลักษณะแบบนี้นะคะแต่บางครั้งมันเยอะไปนะมันเยอะไปจริงๆนะคะก็ทำให้ขยะพลาสติกบ้านเราเยอะมากหลังๆก็มีการรณรงค์ใช้ถุงผ้ามากขึ้นนะคะก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ในส่วนของขยะที่พลาสติกนี่โอเคแหละเราใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ต่อละนะคะแต่ขยะที่เป็นขยะสดจำพวกเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารต่างๆขยะเหล่านี้เนี่ยนะคะเราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องขยะพวกนี้เนี่ยถ้าถึงแม้ว่าเราทิ้งไปตามถังขยะมันก็บูดเน่าเหม็นนะมันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมาพวกแมลงอะไรมารบกวนอยู่แล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนของที่มันจะเน่าจะเสียพวกนี้มาใช้ประโยชน์ได้มันก็คงจะดีนะคะอย่างเช่นอันดับแรกเอามาทำปุ๋ยหมักแต่ละวันเนี่ยนะคะเรามีเศษอาหารเหลือจากครอบจากบ้านเรือนเนี่ยไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศษผักเศษเนื้อนะคะเศษน้ำต่างๆมากมายซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทสังเกตนะคะถ้าเทลงแม่น้ำลำคลองเนี่ยเน่าแน่ พราะว่ามันมีทั้งไขมันมีทั้งเครื่องปรุงอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะคะมันต้องมีวิธีการในการจัดการที่ดีถึงจะไม่ทำให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะนั้นหลักการง่ายๆก็คือการนำเศษอาหารนะคะเศษอาหารนี่คือต้องแยกน้ำกระดูกแล้วก็ก้างปลาออกนะคะแล้วก็เอาพวกเศษที่มีอยู่ในบ้านเราอย่างเช่นพวกดินปุ๋ยคอกนะคะใบไม้แห้งเอามาผสมปนเปกันนะคะผสมปนเปกันในที่นี้คืออะไรคือเอามาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆหลักการก็คือหลักการทำปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะหลักการทำปุ๋ยหมักซึ่งเดี๋ยวเราดิฉันจะพูดถึงเรื่องของวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆนะคะแบบที่เขาทำกันในบ้านละกันเพราะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่ดิฉันไม่กล้าสอนท่านแหละนะคะบางท่านบอกว่าเหมือนหลักสำนวนไทยเขาว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำคือไปสอนคนทำเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูแบบเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนลักษณะนั้นน่ะนะคะเดี๋ยวจะหน้าแตกซะเปล่าๆเอาเป็นว่าคุยแค่ในระดับบ้านเรือนนะคะแบบชาวบ้านละกันที่เขาไม่ได้ทำเป็นจริงจังอย่างพี่น้องเกษตรกรนะคะวิธีการทำเขาบอกว่าก็ทำถังปุ๋ยนะคะโดยใช้ตะกร้าพลาสติกเข่งหรือว่าภาชนะทรงสูงแต่ว่าต้องเจาะให้มีรูระบายน้ำได้นะคะภายในก็กรุด้วยถุงพลาสติกที่เจาะรูรอบเอาไว้เป็นภาชนะรองรับด้านในเมื่อมีเศษอาหารก็ให้เทลงไปแล้วก็ตามด้วยดินหรือว่าปุ๋ยคอกนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าได้ปุ๋ยเนี่ยจะได้ผลดีกว่าดินค่ะแล้วก็ใบไม้แห้งซ้อนชั้นเป็นชั้นๆ นะคะสัดส่วนก็คือความหนาเท่ากันนะคะเศษอาหารเท่าไหร่ดินเท่านั้นใบไม้แห้งเท่านั้นหลังจากนั้นก็รวบปากถุงพลาสติกนะคะมัดไว้คร่าวๆที่ต้องรวบไปเพราะป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่อันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแหล่งวางไข่แมลงวันทำให้มีปัญหาแมลงวันบินว่อนเต็มบ้านเราอีกนะคะวิธีการนี้ก็คือทำเป็นรายมื้อนะคะก็คือถ้ามีเศษอาหารก็เทลงไปหลังจากนั้นก็เอาปุ๋ยหรือว่าเอาดินเนี่ยเททับลงไปแล้วเอาใบไม้ซ้อนอีกชั้นนึงแล้วก็รัดปากถุงไว้ทำแบบนี้เช่นนี้นะคะซ้ำๆกันทุกครั้งเมื่อมีเศษอาหารถ้าเต็มแล้วก็ปิดฝาด้วยไว้เลยนะคะรดน้ำทุกๆ7วันเพื่อระบายความร้อนในถุงกองปุ๋ยออกนะคะผ่านไปสัก1เดือนเศษอาหารจะค่อยๆสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักสีเข้มนะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะถ้ามันย่อยสลายสมบูรณ์แล้วนะคะปุ๋ยที่ว่านี้จะใช้ผสมดินปลูกผักสวนครัวช่วยบำรุงต้นไม้ในกระถางก็ได้นะคะข้อแนะนำสำหรับคนที่หาซื้อปุ๋ยคอกไม่ได้ก็ให้ดัดแปลงใช้มูลสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายเนี่ยก็พอแทนปุ๋ยคอกได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเอาของในบ้านนะคะสิ่งของที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ดังนั้นในบ้านก็จะมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจำพวกหมาแมวสุนัขหมากับแมวหมากับสุนัขก็เหมือนกันนะคะขออภัยค่ะหมาแมวนะกระต่ายหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านเรานี่แหละนะคะมีปัญหาก็คือมันเวลามันถ่ายออกมาเราก็ต้องกำจัดอยู่แล้วนี่แหละวิธีการง่ายๆเอามาทำปุ๋ยเลยนะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่จะต้องใช้มูลสัตว์ก็เพราะว่าในมูลสัตว์มันจะมีจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยย่อยเศษอาหารเศษใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะส่วนถุงพลาสติกที่กลุในตะกร้าเนี่ยเขาบอกดัดแปลงใช้ไนล่อนตะข่ายถี่แทนได้เหมือนกันนะคะช่วยระบายน้ำช่วยระบายความชื้นรวมถึงความร้อนออกบ้างนะคะส่วนกรณีของพี่น้องเกษตรกรนะคะในบ้านท่านเนี่ยเศษอาหารก็พอมีแหละแต่ไม่มากนักแต่ท่านต้องการใช้ปุ๋ยหมักจำนวนมากท่านก็ต้องทำปุ๋ยหมักเป็นกองใหญ่นะคะแต่เศษอาหารเหล่านี้ก็เอาไปร่วมด้วยก็ได้นะคะเอาไปร่วมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สารเด้งซูเปอร์พอลอน1เข้าไปช่วยนะคะจาก3เดือนก็เหลือ1เดือนกองใหญ่ๆนะคะ3เดือนก็เหลือ1เดือนส่วน อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือเอาไปทำนอกจากทำปุ๋ยหมักแล้วก็ทำน้ำหมัก EM ได้อันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือผสมกับในส่วนของกากน้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่เศษอาหารเหล่านี้ใส่ถังอะไรให้ครบอย่างที่เหมือนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพนี่แหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสารเร่งซูเปอร์พอลอร2เข้าไปช่วยก็จะทำให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะวิธีการที่3เขาบอกว่าทำปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนนี่คือจะต้องมีการเลี้ยงไส้เดือนพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เอาเศษอาหารเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนหลังจากนั้นท่านก็เก็บเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยได้อันนี้อาจจะต้องเป็นกิจลักษณะหน่อยแล้วก็ต้องลงทุนลงแรงพอสมควรเพราะว่า ถึงขั้นเลี้ยงไส้เดือนไม่ใช่การทำปุ๋ยหมักที่ไม่ต้องไปดูแลมากนักการเลี้ยงไส้เดือนก็ต้องให้เวลามันต้องดูแลมันบ้างนะคะแล้วก็วิธีการสุดท้ายที่จะเปลี่ยนขยะสดในบ้านให้กลายมาเป็นของมีคุณค่าก็คือการเอามาทำเป็นธาตุอาหารเสริมอย่างเช่นเปลือกไข่ก็เอาไปตากแห้งบดให้ละเอียดเอาไปโรยรอบๆแปลงผักหรือว่ากระถางเพาะเมล็ดหรือว่าในส่วนนี้จะช่วยป้องกันหอยทากไม่ให้มากินต้นอ่อนได้นะหรือใช้โรยในถังไส้เดือนเพื่อช่วยลดความเป็นกรดของดินกำจัดใยแดงในถังเลี้ยงได้ส่วนเปลือกถั่วลิสงนะคะมีไนโตรเจนสูงตากให้แห้งแล้วก็บดหยาบๆผสมกับดินบำรุงต้นไม้พืชผักดีๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
รู้หรือไม่การเผาเท่ากับทำลาย
ทำลายแร่ธาตุภายในดิน
ทำลายน้ำใต้ดินให้ระเหย
ทำลายแร่ธาตุ
ภายในน้ำใต้ดินให้ระเหย
ทำลายโครงสร้างด
ิน ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อ
ไร่นาทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อไร่นา
ใต้ดินให้ระเหย
ทำลายโครงสร้างดิน
ทำลายโครงสร้างด
ินทำลายแร่ธาตุภายใน
ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อไร่นา
เผาต่อสั่งตังหายทำลายดินด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร